Mark 2-chi bob. Bir necha kundan keyin Iso yana Kafarnahum shahriga keldi. Uning kelgani to'g'risidagi xabar tezda shaharga tarqaldi. Shu qadar ko'p odam yig'ildiki, Iso o'tirgan uyining hatto eshigi oldida ham joy qolmadi. Iso xalqqa Xudoning so'zini o'rgatayotgan edi. Shu orada 4 kishi bir shol odamni ko'tarib keldilar. Olomon ko'pligidan ular sholni Isoning oldiga olib bora olmay, uyning tomidan teshik ochdilar. Sholni to'shagi bilan Isoning oldiga tushirdilar. Iso ularning ishonchini ko'rib, sholga:
"O'g'lim, gunohlaring kechirildi,"
dedi. Bu yerda ba'zi Tavrot tafsirchilar o'tirgan edilar. Ular ichlarida shunday deb o'ylagan edilar:
"Nega bu odam bunday deyapti? Bu kufrlik-ku. Xudodan boshqa hech kim gunohlarni kechira olmaydi."
Iso shu onda ularning o'y-fikrlarini bilib, dedi:
"Nega bunday narsalarni o'ylaysizlar? Qaysi biri osonroq? Sholga gunohlaring kechirildi deb aytishmi? Yoki o'rningdan tur, to'shagingni olginda yur deb aytishmi? Inson o'g'liga yer yuzida gunohlarni kechirish hokimiyati berilgan. Hozir shuni bilib olasizlar."
U shunday dedi-yu, sholga:
"Senga aytaman, o'rningdan tur, to'shagingni olib uyingga bor,"
deb buyurdi. Shol odam o'rnidan turdi. Darhol to'shagini olib, hammaning ko'zi oldida chiqib ketdi. Hamma hayratga tushib:
"Bunaqasini hech qachon ko'rmagan edik,"
deb Xudoni ulug'lar edilar. Iso yana Jalila ko'li bo'yiga chiqdi. Tumonat xaloyiq uning oldiga to'plandi. Iso ularga ta'lim berdi. Iso ko'l bo'ylab yurarkan, soliq yig'adigan joyda o'tirgan Xalfey o'g'li Levini ko'rib qoldi. Iso unga:
"Ortimdan yur,"
dedi. Levi o'rnidan turib, Isoga ergashdi. Bir ozdan keyin Iso Levining uyida mehmon bo'ldi. Isoga ergashgan ko'p soliqchilar va gunohkorlar ham uning shogirdlari qatorida dasturxon atrofida o'tirardilar. Iso gunohkorlar va soliqchilar bilan birga ovqatlanib o'tirganini farziy mazhabidan bo'lgan ba'zi Tavrot tafsirchilari ko'rib, uning shogirdlariga:
"Bu qanday gap? U soliqchilar va gunohkorlar bilan birga ovqatlanib o'tiribdi-ku,"
deyishdi. Iso buni eshitib, shunday javob berdi:
"Men solihlarni emas, gunohkorlarni tavbaga chaqirgani kelganman. Axir sog'lar emas, xastalar tabibga muhtojdir."
Yahyoning ham, farziylarning ham shogirdlari roza tutishar edi. Ba'zi odamlar Isoning yoniga kelib:
"Nega Yahyoning shogirdlari va farziylarning shogirdlari roza tutadi-yu, sizning shogirdlaringiz tutmaydi?"
deb so'rashdi. Iso ularga dedi:
"To'yda mehmonlar roza tuta oladilarmi?" "Albatta yo'q. Kuyov ular bilan birga bo'lganda, ular roza tuta olmaydilar. Biroq ular kuyovdan judo bo'ladigan kunlar keladi. Ana o'shanda roza tutadilar. Hech kim eski kiyimga yangi matodan yamoq solmaydi. Aks holda, yangi yamoq eski kiyimni battar yirtib yuboradi. Shuningdek, hech kim yangi sharobni eski meshga quymaydi. Chunki yangi sharob meshni yorib yuboradi. Sharob ham, mesh ham isrof bo'ladi. Aksincha, yangi sharobni yangi meshga quymoq darkor."
Shabbat kunlarining birida Iso bug'doyzordan o'tib ketayotgan edi. Uning shogirdlari yo'l-yo'lakay boshoqlarni uza boshladilar. Buni ko'rgan farziylar Isoga:
"Qara, nega ular shabbat kuni qonunga xilof ish qilyaptilar?"
deyishdi. Iso ularga dedi:
"Davud hamrohlari bilan och qolib, ovqatga muhtoj bo'lganda nimalar qilganini nahotki sizlar hech o'qimagan bo'lsangiz. U oliy ruhoniy abuatar zamonida Xudoning uyiga kirib, muqaddas nonlarni yegan. Hatto hamrohlariga ham bergan. Qonunga muvofiq esa bunday nonlarni faqat ruhoniylar yeyishga haqli edilar-ku.
Keyin Iso davom etdi.
Inson shabbat kuni uchun emas, balki shabbat kuni inson uchun yaratilgan. Shu bois inson o'g'li shabbat kunining ham hokimidir.